ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ჰილარი კლინტონმა პაკისტანში დაფუძნებული ჰაკანის ქსელი ტერორისტთა შავ სიაში შეიყვანა. კანადა ირანში საელჩოს ხურავს და ირანელ დიპლომატებს ქვეყნიდან აძევებს. საქართველოში კამპანია ეს შენგეხება მოითხოვს მასტ ქერის პრინციპის მოქმედება არჩევნების შემდეგაც გაგრძელდეს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის განცხადებით, მან უკვე შეატყობინა კონგრესს, რომ პაკისტანში დაფუძნებულ ჰაკანის ქსელს უცხოეთში მოქმედი ტერორისტული ორგანიზაციების შავ სიას უმატებს. ეს გამოიწვევს სანქციების ამოქმედებას ამ ორგანიზაციის წინააღმდეგ, რომელსაც შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები ავღანეთში თავდასხმების ორგანიზებაში სდებენ ბრალს. ჰაკანის ქსელს შეერთებული შტატების წარმომადგენლები პაკისტანის მთავრობასთან კავშირების ქონდა შიცა დანაშაულებენ. პაკისტანი უარყოფს ჰაკანის ქსელთან კავშირებს. კლინტონის გადაწყვეტილებამ შესაძლოა ვაშინგტონსა და ისლამაბადს შორის ურთიერთობის კიდევ უფრო დაძაბვა მოიტანოს. ამასთან ჰაკანის ქსელისთვის ტერორისტული ორგანიზაციის სტატუსის მინიჭებამ შესაძლოა თალიბანთან შერიგების მოლაპარაკების დაწყების მცდელობაზეც იქონიოს გავლენა. სირიისთვის ირანის მიერ სამხედრო დახმარების გაწევის შესახებ ინფორმაციის გაპროტესტების მიზნით კანადის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ თეირანში თავისი საელჩო დახურა და კანადაში მყოფ ყველა ირანელ დიპლომატს პერსონა ნონ გრატას სტატუსი მიანიჭა. გავრცელებულ განცხადებაში სამინისტრო ამ ნაბიჯის მიზეზად იმას ასახელებს, რომ ირანის რეჟიმი სულ უფრო მეტ სამხედრო დახმარებას უწევს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს. ამასთან სამინისტრომ ისიც აღნიშნა, რომ ირანი უარს ამბობს დამორჩილდეს გაეროს რეზოლუციებს, რომლებიც მის ბირთვულ პროგრამას ეხება და სისტემატურად ემუქრება ისრაელის არსებობას. განცხადებაში ირანი მსოფლიოში ადამიანის უფლებების ერთ-ერთ ყველაზე მეტად დამრღვევ ქვეყნად არის დახასიათებული. განცხადების თანახმად ირანელ დიპლომატებს ქვეყნის დატოვებისთვის 5 დღე აქვთ. რუსეთის საპორტო ქალაქ ვლადივოსტოკში მუშაობა დაიწყო აზია წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტმა, რომელშიც რეგიონის სახელმწიფო მეთაურები იღებენ მონაწილეობას. შეერთებული შტატებიდან სამიტის მუშაობაში მონაწილეობს სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. უმაღლესი დონის შეხვედრაზე სიტყვით გამოვიდა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომელმაც ვაჭრობის გაღრმავებასა და უფრო მჭიდრო ინტეგრაციაზე გაამახვილა ყურადღება. როგორც ამ ორგანიზაციის სრულფასოვან მონაწილეს, ჩვენ განზრახული გვაქვს აქტიურად ჩავერთოთ საერთაშორისო ვაჭრობის სამართლიან წესების ფორმირებაში, ამავე დროს აუცილებლად მიუგაჩნია შევიმუშავოთ საგანგებო ზომები, რომლებიც შესაძლებლობას აძლევს ქვეყნებს მხარი დაუჭირონ ეკონომიკის ცალკეულ სფეროებს, რომლებიც ყველაზე მეტად მძნობიარე და მოწყვლადი არიან გლობალური სტაბილურობის გამოვლინებათა მიმართო, განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. კამპანია ეს შენგეხებას მონაწილე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ხელისუფლებისგან მოითხოვენ, რომ არჩევნების შემდგომ პერიოდშიც იყოს უზრუნველყოფილი მასტ ქერის და მასტ ოფერის პრინციპის მოქმედება და გაგრძელდეს ციფრულ მაუწყებლობაზე საბოლოოდ გადასვლამდე. კამპანიის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ მასტ ქერის და მასტ ოფერის ამოქმედება მრავალფეროვანი ინფორმაციის თანაბრად ხელმისაწვდომობაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა, თუმცა ინფორმაციის მიღება მოქალაქეთა მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის კვლავ შეზღუდულია, რადგან საკაბელო კომპანიების მოსახურებით ვერ სარგებლობენ. სამოქალაქო კამპანიის ინიციატორები ხელისუფლებას მიმართავენ დროულად გაუქმდეს მედია საშუალებების კუთვნილი სატელევიზიო ანტენებისთვის დაწესებული ყადაღა და უზრუნველყოფილი იყოს მათი გავრცელება. ეს შენგეხებას მონაწილენი მიიჩნევენ, რომ ის, რაც სატელევიზიო ანტენების გამო მოხდა, ეწინააღმდეგება ხელისუფლების საჯარო განცხადებებს არჩევნების სამართლიანად ჩატარებისთვის მზადყოფნის შესახებ. პოლიტიკური პარტიების ახალი რეიტინგები გამოაქვეყნა ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა NDI-მ, რომლის საკვეთით გამოკითხვა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა ჩაატარა. შეკითხვაზე ხვალ, რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, რომელ პარტიას მისცემდი თხმას, 37%-მა უპასუხა, რომ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, 12%-მა კოალიცია ქართულ ოცნებას და 3%-მა კი უპასუხა, რომ ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას. პასუხის გაცემაზე უარი თქვა გამოკითხულთა 16%-მა, 22%-მა განაცხადა, რომ არ იცის, 3%-მა კი ხმის მიცემას არც ერთი პარტიისთვის არ აპირებს. ამავეკლევით წინა გამოკითხვასთან შედარებით ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგმა 1% მოიმატა, ქართული ოცნებისამ კი 6% დაიკლო. NDI-ის დაკვეთით 2018 რესპონდენტი 31 ივლისიდან 12 აგვისტომდე გამოიკითხა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. NDI-ის თანახმად, ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი იზრდება.
Our final pre-election poll shows that UNM at 30
ჩვენი წინასაარჩევნო შედეგები მოწმობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი 37%-ია, ქართული ოცნების 12%, ქრისტიან-დემოკრატების 3%, სხვა დანარჩენი ოპოზიციური პარტიების კი 2%, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამომრჩევლის 46%-ს ან არ გადაუწყვეტია, ან არ ამბობს ვის უჭერს მხარს.
საქომოქმედო ფონდ კომაგის 6 ბენეფიციარი 6 სექტემბერს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვაზე დაიბარეს. შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას. ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი და სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი კვლავ აცხადებს, რომ უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს ხელისუფლება ხელოვნურ ბარიერს უქმნის არჩევნებში მონაწილეობის მიღების პროცესში.
200-500-ის 700 კილომეტრის დაშორებით ცხოვრობენ, ბუნებრივია, ესენი უბრალოდ ვერ მოახერხებენ ამას და სამსახურის გაცდენა და სამსახურის დაკარგვის რისკი მოიხსენებათ გამხელად.
შემდეგ უცხოეთს მიმაშურებთ შეერთებულ შტატებში დემოკრატიული პარტიის ყრილობაზე მოქმედი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ოფიციალურად დასახელდა საპრეზიდენტო არჩევნების კანდიდატად.
Our problems can be solved.
ჩვენი პრობლემების მოგვარება შესაძლებელია. გამოწვევებს დაუძლებთ.
გადაცემის მეორე ნახევარში ეთერს დაუთმოთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მის შინაარს ოდნავ მოგვიანებით გაგაცნობთ. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას? ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის კვლევის თანახმად, ამ კითხვაზე პასუხის საფუძველზე შედეგები ასე გადანაწილდა. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას გამოკითხულთა 37% უჭერს მხარს, ქართულ ოცნებას 12%, ხოლო ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობას 3%. შესაბამისად, NDI-ის წინა კვლევასთან შედარებით ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი 1%-ით გაიზარდა, ქართული ოცნების რეიტინგი კი 6%-ით დაეცა. ნონა ჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის დირექტორის ლუის ნავაროს თანახმად, კვლევის საშუალო ცდომილების ზღვარი +-3% %-ია. გამოკითხვაში კი, რომლის საველე სამუშაოები 31 ივლისიდან 12 აგვისტოს ჩათვლით გაიმართა, ქვეყნის მასშტაბით 2038-მა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. NDI-ის კვლევის მიხედვით, წინა ივნისში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებთან მიმართებაში ნაციონალური მოძრაობის უპირატესობა მის მთავარ კონკურენტთან, ქართულ ოცნებასთან, ცალკეულ პოლიტიკოსთა მოწონების მაჩვენებლებშიც გამოიხატა. ხელისუფლების წარმომადგენელთა მოწონების მაჩვენებელი ზოგადად გაიზარდა, ხოლო ოპოზიციისა შემცირდა. პირადი რეიტინგით 91%-ით პირველ ადგილზე კვლავ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე დგას. მეორე ადგილზე წინა კვლევასთან 7%-ით გაუმჯობესებული შედეგით 62%-ით ვანო მერაბიშვილია, ხოლო 61%-ით და 3%-იანი მატებით მიხეილ სააკაშვილი. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის რეიტინგი ივნისის მაჩვენებელთა შედარებით 7%-ითაა გაუარესებული და 19% შეადგენს. 1%-იანი გაუარესება ირაკლი ალასანიას რეიტინგში 31%, 2%-იანი კი დავით უსუფაშვილის რეიტინგში 18%. NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორის ლუის ნავაროს განმარტებით, კვლევაში ზოგადად დიდი იყო იმ რესპონდენტთა რიცხვი, ვინც კითხვებზე პასუხად არ ვიცი გასცა. შესაბამისად, ლუის ნავარო პარტიებსა და მათ ლიდერებს ურჩევს თავიანთი გეგმებისა და მიზნების მოსახლეობამდე მიტანა მაქსიმალურად უზრუნველყონ.
Our final pre-election poll shows that UNM at 30
ჩვენი წინასაარჩევნო შედეგები მოწმობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი 37%-ია, ქართული ოცნების 12%, ქრისტიან-დემოკრატების 3%, სხვა დანარჩენი ოპოზიციური პარტიების კი 2%, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამომრჩევლის 46%-ს ან არ გადაუწყვეტია, ან არ ამბობს ვის უჭერს მხარს. ხალხს არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია პოლიტიკური პარტიების პრიორიტეტების შესახებ. ამომრჩევლის ნახევარმა 43%-მა მაგალითად არ იცის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი რას აპირებს. ხსენებს. საიმე ოთხედი არ არის ინფორმირებული ბიძინა ივანიშვილის გეგმების შესახებ. შესაბამისად, საარჩევნო კამპანიის მომდევნო სამი კვირის განმავლობაში პარტიებს ჩვენ მოსახლეობის ინფორმირებისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ყურადღების გამახვილებას ურჩევთ.
პოლიტიკური პარტიების რეიტინგების მაჩვენებლები თავის მხრივ ნაწილია საქართველოსი საზოგადოებრივი განწყობის იმ კვლევისა, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობისთვის პრიორიტეტულ საკითხებს წარმოადგენს სამუშაო ადგილები, ტერიტორიული მთლიანობა და ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება. მართველი პარტიის პრესსპიკერი ჩიორა თაქთაქიშვილი ამბობს, რომ NDI-ის შედეგები დამატებითი პასუხისმგებლობაა ნაციონალური მოძრაობისთვის, რათა არ დაიშუროს ძალისხმევა ქვეყანაში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად. ამავე პარტიის წევრმა დავით დარჩიაშვილმა კი ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგის უპირატესობა სხვა პარტიებთან მტკიცე სტაბილური ამომრჩევლის არსებობით ახსნა.
მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი ვადებში შეიძლება არ გამოდიოდეს, რაც ჩანაფიქრია, საგარეო პოლიტიკური ფონი შეიძლება უცხოურ გამოწვევებს ხავაზობდეს და ასე შემდეგ, წმენა, რომ ეს არის მაინც მომავლის და პროგრესის ძალა, ეს არსებობს. მიუხედავად თუნდაც შეცდომებისა, მიუხედავად იმ ტრაგედიებისა, რაზეც სუსპეკულირებენ დაწყებული სამდოგირგვლიანის თემით და დამთავრებული ლაფანყურის თემით. სახელმწიფო რო ფუნქციონირებს, სახელმწიფო რო დგას ფეხზე, დემოკრატიული ინსტიტუტები რო თავისი ტკივილი, თავისი შეცდომებით, მაგრამ სტაბილურად ძლიერდება, იმას აღმოჩენის მნიშვნელოვანი ნაწილი ხედავს.
ასე ხსნის NDI-ის პარტიულ რეიტინგში ლიდერობას ნაციონალური მოძრაობის წევრი დავით დარჩიაშვილი. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში პარტიის მთავარ კონკურენტს ქართულ ოცნებას კი წინა შემთხვევების დარად არც ახლა სჯერა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის ობიექტურობისა. ქართული ოცნების პრესსპიკერს მაია ფანჯიკიძეს მოუსმინეთ.
არამარტო ჩვენ, არამედ საზოგადოებაც არენდობა მაინდამაინც NDI-ის კვლევებს და აქედან გამომდინარე ჩვენ კომენტარს ამ კვლევებზე არ ვაკეთებთ.
მაია ფანჯიკიძე ფიქრობს, რომ ის, რომ NDI-ის კვლევა საზოგადოებასა და პოლიტიკურ პარტიებში სათანადონდობით არ სარგებლობს, განპირობებულია იმით, რომ ორგანიზაცია ამ კვლევას უშუალოდ თავად არ ატარებს. ქრისტიან დემოკრატი ლევან ვეფხვაძე კი ამბობს, რომ კვლევის ჩატარებიდან გასულ პერიოდში წინასაარჩევნო ვითარება პრაქტიკულად შეცვლილია. რაც შეეხება რეიტინგს და ამ რეიტინგიდან გამომდინარე პერსპექტივას, ლევან ვეფხვაძე იმედს იმ ამომრჩეველზე ამყარებს, ვისაც ჯერ არ გადაუწყვეტია ვის მისცემს ხმას.
მიუხედავად პოლარიზაციისა ძალიან დიდი პროცენტი გადაუწყვეტელი ელექტორატის თითქმის 25%. შესაბამისად, ამ ადამიანებს არ მოსწონთ ივანიშვილი, არ მოსწონთ სააკაშვილი. რატომ გონდა ჩვენ გვაქვს შანსი ამ ადამიანების დარწმუნების რომ დაგვიშვენ ჩვენ მხარე? პირველი, იმიტომ რომ მიგვაჩნია რომ გვაქვს ძალიან კაფიოტი და კარგად ჩამოყალიბებული გზავნილები და მეორე არის კონკრეტული ლიდერები, რომელთა ძალიან მაღალი ნდობა აქვთ.
და ბოლოს ისევ ლიდერების თემას და NDI-ის კითხვას რომ დავუბრუნდეთ. რესპონდენტთა 27% პრეზიდენტად ნაციონალების კანდიდატს ისურვებდა, 12% ბიძინა ივანიშვილის მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს, 4% კი კვლავ მიხეილ სააკაშვილს. მიუხედავად იმისა, რომ რესპონდენტებს განემარტათ, რომ მიხეილ სააკაშვილს პრეზიდენტის პოსტზე მესამე ვადით კენჭისყრის უფლება არ აქვს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგზავნოთ გადაცემას. საქველმოქმედო ფონდ ქომაგის 6 ბენეფიციარი 6 სექტემბერს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვაზე დაიბარეს. ამის შესახებ ქომაგის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. ტექსტის თანახმად, დაკითხვაზე მოწმის სტატუსით მყოფ ბენეფიციარებს განუმარტეს, რომ ისინი იკითხებოდნენ უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის საქმეზე. ფონდის თავმჯდომარის ია მეტრეველის თქმით, ბენეფიციართა დაბარება ფსიქოლოგიური ზეწოლის მიზნით განხორციელდა. ეს ფონდი მიმდინარე წლის მაისში დაფუძნდა და მისი წარმომადგენლების სანახმად მიზნად ისახავს პოლიტიკური ნიშნით სამსახურებიდან გათავისუფლებული პირების, პირველ რიგში კი პედაგოგების დახმარებას. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
მაია გიორგაძე 159 საჯარო სკოლის ყოფილი დირექტორია, 158 სკოლის ყოფილი დირექტორია მისი მეუღლე. მაია გიორგაძე თავს პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებულად მიიჩნევს და ამბობს, რომ როდესაც უმუშევრად დარჩნენ ფონდ ქომაგს მიმართეს დასახმარებლად. მას შემდეგ, რაც მეუღლეების საბანკო ანგარიში დაყადაღდა ფონდ ქომაგისგან მიღებული $600 ჩარიცხვის გამო, ქომაგს კიდევ ერთხელ მიმართა და მისი ძმის საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვა შესთავაზა. მაია გიორგაძე ყვება, რომ მისი ძმა 6 სექტემბერს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვაზე წაიყვანეს.
ხენებად რა მდგომარეობა და ესე უმუშევარი არავინ არ ღებულობს ჩვენ გამომდინარე იქიდან რომ ესეთი ცნობილი დაპირისპირებული ცოლ-ქმარი ვიყავით ღიად ასევე მე მყავს პენსიონერი დედმამა უმუშევარი ძმა და ესე მიმართე ქალბატონ იას და ჩემი ძმის საბანკო ანგარიშზე ისევ დახმარება ვთხოვე და ისევ გამოიჩინეს კეთილება ქართველმა ემიგრანტებმა და გარკვეულად თანხა ეტყობა ჩაირიცხა იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვნახეთ თანხის ჩარიცხვა, ბანკი არ გვიჩვენებდა ამას, მაგრამ გუშინ დახვებით ისე 5 ნახევარზე დაურეკეს ჩემ ძმას და უთხრეს რომ ისულიყო საფინანსო პოლიციაში.
Ყვება ქომაგის ერთ-ერთი ბენეფიციარი მაია გიორგაძე. Ფონდის ადვოკატის ლალი თევდორაშვილის განცხადებით 6 სექტემბერს დაკითხვაზე დაიბარეს 6 ბენეფიციარი, მათ შორის თბილისში, ზესტაფონში და სამტრედიაში. ლალი თევდორაშვილის განცხადებით დაკითხვაზე წაყვანის წინ ბენეფიციარებისთვის არ განუმარტავთ, რისთვის მიყავდათ და რა სტატუსით და არც უწყება გადაუციათ.
ის ბატონი, რომელიც დღეს მოვიდა და გითხრა, რომ ასევე დაიბარეს ფინანსთა სამინისტროში, ის საერთოდ ავტობუსიდან ჩამოსვეს და ავტობუსიდან წაიყვანეს, თითქოს ძალიან ცეცი დიდი კრიმინალი იყო.
ლალი თევდორაშვილის სიტყვებით, მხოლოდ დაკითხვისას შეიტყვეს ბენეფიციარებმა, რომ ისინი უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის მუხლით მიმდინარე საქმეზე იყვნენ დაკითხული. ლალი თევდორაშვილის სიტყვებით, თავად დაკითხვას ეწულის გარეშე მიმდინარეობდა. ფონდ ქომაგის თავმჯდომარის განცხადებით, 6 სექტემბერს დაბარებული 6 ბენეფიციარის დაკითხვა მათზე ფსიქოლოგიური ზეწოლის განხორციელების მიზნით მოეწყო. თავად ფონდის საქმიანობასთან დაკავშირებით იამეტრეველი აცხადებს, რომ ფონდი იყენებს მხოლოდ კანონიერ გზებს ბენეფიციართა დასახმარებლად.
ეს ყველაფერი, ეს ხალხის დაბარება დაკითხვაზე ემსახურება იმას, რომ მორალურზე წოლას ახდენენ ადამიანებზე, მორალურ შეურაცხყოფას აყენებენ მათ, რაც ემსახურება დაშინებას ხალხისას, რომ ფონდ ქომაგში აღარ მოვიდეს მოქალაქე დახმარებისთვის. და შესაბამისად გაჩერებული იქნას ფონდის საქმიანობა. ეს არის მათი მთავარი მიზანი.
ამბობს იამეტრეველი. რადიო თავისუფლება მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა გაერკვია, რა ნიშნით და რა მიზნით დაიბარა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ფონდ ქომაგის ბენეფიციარები. თუმცა უშედეგოდ, სამსახურის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის თანაშემწე მხოლოდ ის გვითხრა, რომ პრესსამსახურიდან თავად დაგვეკავშირდებოდნენ. თუმცა ამ დრომდე, მიუხედავად ჩვენი დამატებითი მცდელობისა, არავინ გამოხმაურებია. აქვე შეგახსენებთ, რომ ფონდი ქომაგი მიმდინარე წლის მაისში დაფუძნდა. ქომაგის ხელმძღვანელების განცხადებით, მათი მიზანია უცხოეთში მყოფი ემიგრანტების მიერ შეგროვილი თანხით საქართველოში მყოფი იმ ადამიანების დახმარება, რომლებიც პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლნი არიან. ქომაგის ანგარიშზე საქართველოში არალიცენზირებული ბანკიდან კანონით დადგენილი მოთხოვნის დარღვევით 2012 წლის 10 მაისს უკანონოდ გადარიცხული 90,000 ევროს გამო უკვე დაჯერიმდა საქართველოს სატყეო დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი ბიძინა გიორგობიანი. ამის გამო ფონდ ქომაგის ანგარიშსაც ყადაღა დაუწესდა. მაისშივე მაშინდელი კონტროლის პალატა იუწყებოდა, რომ საქველმოქმედო ორგანიზაცია ქომაგი მისი საჯაროდ გაცხადებული მიზნებიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე დაკავშირებულია პოლიტიკურ პარტია ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოსთან და კანონით განსაზღვრული მონიტორინგის სუბიექტია. კონტროლის პალატა აღნიშნავდა, რომ ბიძინა გიორგობიანმა თანხა ფონდის ანგარიშზე პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნებიდან გამომდინარე და მოქალაქეთა მატერიალური დაინტერესების მიზნით გადარიცხა. მას შემდეგ, რაც ქომაგის ანგარიშებს ყადაღა დაედო ფონდის ხელმძღვანელობა, მათ შემომწირულებს გადასცა ბენეფიციართა საბანკო ანგარიშების მისამართები და ისინი თავად რიცხავდნენ ფულს. ქომაგის თავმჯდომარის იამეტრეველის განცხადებით, ამ დრომდე დაახლოებით 1000 ადამიანმა მოასწრო დახმარების მიღება, 48 ადამიანის საბანკო ანგარიში კი დაყადაღებულია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისთვის არჩევნების თარიღი 1 ოქტომბერი არ შეიცვლება. არ გაიზრდება არც საარჩევნო უბნების რაოდენობა, როგორც ამას არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ერთი ნაწილი მოითხოვდა. არჩევნებში საკუთარ ხმას ვერ მისცემენ რუსეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები. კიდევ ერთხელ განმარტა 7 სექტემბერს სასტუმრო კორტიარდ მერიოტში გამართული შეხვედრისას ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ზურაბ ხარატიშვილმა. ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის და სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილის აზრი, რომ უცხოეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს საქართველოს ხელისუფლება ხელოვნურ ბარიერს უქმნის, უცვლელი რჩება. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შესულ 18-მდე წერილს 2000 ადამიანის ხელმოწერით ცესკოს თავმჯდომარის ზურაბ ხარატიშვილის თქმით რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართვაც დაემატა. წერილების მთავარი მოთხოვნა საზღვარგარეთ მცხოვრების საქართველოს მოქალაქეებისათვის არჩევნების თარიღის წინ წრებით 29-30 სექტემბრისათვის გადმოწევა და სხვადასხვა ქალაქებში დამატებით საარჩევნო უბნების გახსნა. თუმცა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განმარტავენ, რომ მსგავსი რამ ხდება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში, როგორც ეს მოხდა ავღანეთში მყოფი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეებისათვის და მათთვის არჩევნების თარიღად, როგორც ცნობილია, 23 სექტემბერი განისაზღვრა. დღეს ზურაბ ხარატიშვილის თქმით, არჩევნების თარიღის შეცვლის საჭიროება არ არსებობს.
თუ რაღაცა მიზეზების გამო ვერ ესწრება 1 ოქტომბრის არჩევნების ჩატარება, ოღონ არა რომელიღაც სპეციალური ჯგუფისთვის, არამედ საერთოდ ჩვენ მივმართავთ პრეზიდენტს, რომ გადაიწიოს თარიღი, ვთქვათ, რაღაცა რამდენიმე დღით. ეხლა ის, რომ არჩევნების დღე არის ორშაბათი, ეს არ არის შეუძლებელი, რომ ამორჩეული მივიდეს მის მისაცემად. თუ გავითვალისწინებთ, რომ უცხოეთის ძალიან ბევრ ქვეყანაში, განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპაში, არჩევნების დღე არ არის არც პარასკევი, არც შაბათი, არც კვირა და არც დასვენების დღე არ ცხადდება ის დღე. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს არის სამშაბათი, დიდ ბრიტანეთში არის ყოველთვის 4 შაბათი და ეს სამუშაო დღეები კიდე ერთხელ ხალხს უსმავ.
თუმცა ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი, რომელიც თესკოს სახელზე გაგზავნილი მიმართვის ერთ-ერთი ხელმომწერია, ფიქრობს, რომ რადგან საზოგადოებრივ მცხოვრებ ქართველებს არჩევნების დღეს 1 ოქტომბერს უქმეთ არავინ გამოუცხადებს, ამ ადამიანებს განსაკუთრებით კი საარჩევნო უბნებიდან მოშორებით მცხოვრებ ნაწილს ხმის მიცემის უფლება შეეზღუდებათ.
პარიში და ბერლინში, თუნდაც საბერძნეთში, ათენში არის ეს უბნები და შეიძლება ან დილით მივიდნენ, ან სამსახურის შემდეგ ადამიანები, მაგრამ 200, 500, 700 კილომეტრის დაშორებით ცხოვრობენ, ბუნებრივია, ისინი უბრალოდ ვერ მოახერხებენ ამას და სამსახურის გაცდენა და სამსახურის დაკარგვის რისკი მოიხსენებათ რამხელაა და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრს ეს საშუალება ერთმევა.
7 სექტემბერს გამართულ შეხვედრაზე ქართული დასის წარმომადგენელი ცესკოში გიორგი ბაშარულიც შენიშნავდა, რომ უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე ხელისშემშლელ ფაქტორად საკონსულო აღრიცხვისას საცხოვრებელი ადგილიდან ცნობის წარმოდგენა რჩება. თუმცა ცესკო ამის პასუხადაც აცხადებს, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანებას უცხოეთში მცხოვრები ამომრჩევლებისათვის ხელი არ შეუშლია. იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის არჩილ ანასაშვილის განმარტება მოისმინოთ.
კანონი ამბობს 32 მუხლი, რომ არჩევნებში მონაწილეობენ ის პირები, ვინც არიან საკონსულო აღრიცხვაზე აყვანილი. თუ თქვენ ცხოვრობთ საზღვარგარეთ, დაგნებავთ საზღვარგარეთ საქართველოს რომელიმე საკონსულოში აღრიცხვაზე აყვანა, დიახ, იმ მინისტრის ბრძანების შესაბამისად ისნობაც უნდა მიიტანოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ საკონსულო აღრიცხვა არ გექნება. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენ თუ გექნებათ სურვილი არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოთ, არ გექნებათ საშუალება მიუძანდეთ საკონსულოში, იქ სადაც საარჩევნო უბნებია გახსნილი და გაიაროთ მარტივი საარჩევნო რეგისტრაცია.
არ გაიზრდება არც საარჩევნო უბნების რიცხვი, რადგან ზურაბ ხარატიშვილის თქმით, მათი რაოდენობა 42 უბანი 40 ქალაქში სრულიად აკმაყოფილებს ამომრჩეველთა მოთხოვნებს. ცესკოს თავმჯდომარემ 7 სექტემბერს ასევე განაცხადა, რომ საარჩევნო უბნები გახსნილია ყველგან გარდა რუსეთისა, რადგან მისი თქმით რუსეთი არ იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ცესკოსთვის გადაცემული იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, სადაც საარჩევნო უბნების გახსნა იქნებოდა შესაძლებელი. შესაბამისად, რუსეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომელიც ნოემბერში გაიმართება, დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი ოფიციალურად გახდა ბარაკ ობამა, ამჟამინდელი პრეზიდენტი, რომლის მეტოქე იქნება რესპუბლიკელი მასაჩუსეტსის შტატის ყოფილი გუბერნატორი მიტ რომნი. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს, ის კი ამბობთ, თუ რა თქვა ობამამ დემოკრატიული პარტიის ყრილობაზე.
ბარაკ ობამამ დემოკრატიული პარტიის ყრილობის დელეგატებს გამოუცხადა, რომ მისი სახით პრეზიდენტის არჩევით ისინი არჩევანს გააკეთებენ ორ სხვადასხვა ხედვას შორის.
ყველა საკითხზე, რომელზეც არჩევანს გააკეთებ, სასურველს აერჩევთ არამხოლოდ ორ კანდიდატს ან ორ პარტიას შორის. ეს იქნება არჩევანი ამერიკის ორ განსხვავებულ გზას, მომავლის ორ ძირეულად განსხვავებულ ხედვას შორის.
ბარაკ ობამამ იქვე დაამატა, რომ მას არ აქვს იმის პრეტენზია, რომ ეს გზა სწრაფად შეიძლება განვლოს ამერიკამ ან იოლი გზაა. რამდენიმე წელიწადი დასჭირდება იმ გამოწვევების დაძლევას, რომლებიც ბოლო 10 წლეულებში დაგროვდაო, განაცხადა მან. პრეზიდენტს ბრძოლა უწევს უმუშევრობის დაძლევისთვის, სამუშაო ადგილების შექმნისთვის. ობამას მთავრობა მიზნად დაისახა 2016 წლისთვის ქარხნებში და ფაბრიკებში სამუშაო ადგილები მილიონით გაზარდოს და პროფესიულ სასწავლებლებში მოამზადოს 2 მილიონი ადამიანი. ბარაკ ობამას სურს 2014 წლისთვის ამერიკის ექსპორტი გაორმაგდეს და 2020 წლისთვის კი ორჯერ შემცირდეს ნავთობის იმპორტი.
Our problems can be solved.
ჩვენი პრობლემების მოგვარება შესაძლებელია. გამოწვევებს დაუძლებთ. გზა, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ, უფრო რთულია, მაგრამ მას უკეთეს ადგილას მოყავართ. და მე თქვენ გთხოვთ, ეს მომავალი
არჩევით.
დემოკრატიული პარტიის ყრილობა შედარებით მცირე ზომის დარბაზში გაიმართა, რადგან პარტიამ ცუდი ამინდის მოლოდინში სიფრთხილე გამოიჩინა და არ მოაწყო შეკრება, როგორც თავდაპირველად იყო დაგეგმილი, 75,000-იან ღია სტადიონზე. ამ ეტაპზე გამოკითხების თანახმად ობამა ოდნავ უსწრებს მომავალ მოწინააღმდეგეს მიტ რომნის. მოქმედი პრეზიდენტის გამოსვლა ყრილობაზე შეხვედრის კულმინაცია იყო. მასთან ერთად ვიცე პრეზიდენტის თანამდებობაზე თავისი წარდგენა ოფიციალურად მიიღო ჯოზეფ ბაიდენმა, ისიც მეორე ვადით არის წარდგენილი თანამდებობაზე.
ჩვენ ყველას ერთად გვაკისრია ამოცანა ეს სახელმწიფო უიმედობისა და დაღმასვლის მდგომარეობიდან წარმართოთ იმედისა და კეთილდღეობისკენ. ეს არის ამოცანა, რომელსაც დამერწმუნეთ, შევასრულებთ.
I guarantee you we will complete.
Barack Obama თანამდებობაზე ყრილობის მეორე დღეს წარადგინა ყოფილმა პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა, რომელმაც მთლიანად დაუჭირა მხარი ობამას პოლიტიკას და განაცხადა, ვერც ერთი პრეზიდენტი ვერ შეძლებდა 4 წელიწადში მართველობის ერთ ვადაში ეკონომიკური იმ ზიანის გამოსწორებას, რომელიც მემკვიდრეობით მიიღო ობამამ რესპუბლიკელებისგან. ყრილობის გახსნის დღეს სიტყვით გამოვიდა პირველი ლედი მიშელ ობამა, რომელმაც ხაზი გაუსვა თავისი ქმრის მოკრძალებულ წარმოშობას და პრეზიდენტზე თქვა: ეს არის კაცი, რომელსაც შეგვიძლია ვენდოთ სახელმწიფოს დასუსტებული ეკონომიკის აღორძინების საქმეშიო.
ოქროპი რუხაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარსს. სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ანგარიში, რომელიც ქვეყნების გლობალურ კონკურენტუნარიანობას ასახავს, საქართველო 154 ქვეყანას შორის 77 ადგილზეა.
ასევე საქართველომ გადაინაცვლა ეკონომიკების სხვა კატეგორიაში, ანუ წინა წლებში საქართველოს ეკონომიკა ხვდებოდა გარდამავალი ეკონომიკების კატეგორიაში და ახლა ეფექტურ ეკონომიკების კატეგორიაში გადაინაცვლა.
ცხინვალთან უშუალოდ მოსაწყვეს სოფელ ნიქოსში ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი მიმდინარეობს.
თვითონ ფესტივალი ფიქრობდნენ ძალიან დაეხმარება თვითონ სკოლის არსებობას და მის წინსვლას და ასევე ფიქრობდნენ ჩვენი ხარის, ჩვენი რეგიონის კულტურული ცხოვრების კიდევ უფრო მეტად გამოცოცხლებას.
მეათე სტუდიის ბოლოს გიამბობთ ქართული წარმომავლობის ობოლ გოგონაზე, რომელიც შეერთებული შტატების პარაოლიმპიელი ვარსკვლავი გახდა.
I got second to last, but I still beat someone in a
Finishtan bolodan meore viqavi, magram vigatsa mains davamartsxe da tsxadia erti adamianis damartsxebats ki sakmarisi iqo chemtvis rom autebuliqav. Amis shemdeg me ukan agar viqure. Asatia qolqvireuli radio jurnali Miate studia dges. Laparakops radio tavisupleba mikrofontan Salome Asatiania. მიმდინარე კვირაში მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა გამოაქვეყნა ანგარიში ქვეყნების გლობალური კონკურენტუნარიანობის შესახებ. კვლევის მიხედვით შედგენილ რეიტინგში საქართველო 154 ქვეყანას შორის 77 ადგილზეა. რეიტინგს, როგორც შარშან წელსაც, სათავეში უდგას შვეიცარია. ათეულში არიან სინგაპური, ფინეთი, შვედეთი, ჰოლანდია, გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, ჰონგ-კონგი და იაპონია. გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი შეიცავს 12 მაჩვენებელს, რომლის მიხედვითაც შეფასებულია ქვეყნების ინფრასტრუქტურა, მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, სანიტარული პირობები, ბაზისური განათლება შრომის, ბაზრის მდგომარეობა და სხვა. ჩიმშე რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი რეიტინგებს, რომელიც გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექს ეფუძნება, 2004 წლიდან აქვეყნებს. ორიოდე დღის წინ გამოქვეყნებულ კვლევაში რეკორდულად ბევრი 154 ქვეყნის მონაცემები შევიდა. კვლევის თანახმად, საქართველომ უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში რეიტინგის 16 საფეხურით გაიუმჯობესა მდგომარეობა, რაც ფინანსთა მინისტრის მრჩევლის ვახტანგ ლეჟავას თქმით, მნიშვნელოვანი წინსვლის მაჩვენებელია.
ასევე საქართველომ გადაინაცვლა ეკონომიკების სხვა კატეგორიაში, ანუ წინა წლებში საქართველოს ეკონომიკა ხვდებოდა გარდამავალი ეკონომიკების კატეგორიაში და ახლა ეფექტურ ეკონომიკების კატეგორიაში გადაინაცვლა. თუ შევხედავთ ასევე შედარებად ქვეყნებთან მიმართებაში, ანუ რომლებიც ასევე ამ კატეგორიაში არიან, საქართველოს უკეთესი მაჩვენებლები აქვს ინსტიტუტების თვალსაზრისით, ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, ჯანდაცვისა და პირველადი განათლების თვალსაზრისით და შრომის ბაზრის ეფექტურობის თვალსაზრისით.
მთლიანობაში კი ინფრასტრუქტურის მიხედვით საქართველო რეიტინგში 53 ადგილზეა, ინსტიტუციების მიხედვით 61-ეზე, უმაღლესი განათლებისა და პროფესიული გადამზადებით 93-ეზე, სასაქონლო ბაზრის ეფექტურობით 82-ეზე, ტექნოლოგიური მზაობით 76-ეზე, ბიზნესის განვითარებით 113-ეზე, ინოვაციის მიხედვით 126-ეზე, ბაზრის სიდიდით 99-ეზე, ფინანსური ბაზრის განვითარებით 93-ეზე. გარდა ამისა, კვლევის მიხედვით, საქართველოში ბიზნესის საკეთებლად ხელი შემშლელ ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორად ფინანსების ხელმიუწვდომლობა ითვლება. ეკონომიკის ექსპერტის მერაბ ჯანიაშვილის თქმით, საქართველოში მოქმედი საფინანსო ინსტიტუტები კრედიტებს მართლაც მაღალი პროცენტული განაკვეთით გასცემენ.
სოფლიო ბანკის 2011 წლის მონაცემებით საქართველოს კრედიტების სიზუსტი არის სოფლიოში მე-8 ადგილზე.
ხო ჩვენი ცხოვრების დონესთან შედარებით რა თქმა უნდა ძალიან მაღალი. ამას იმას თუ დავამატებთ, რომ ძალიან ძნელია სესხის აღება და სწორედ ამან სერიოზული სტიმული მისცა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ბაზრის განვითარებას, სადაც საპროცენტო განაკვეთები თითქმის ორმაგია ბანკებთან შედარებით, ანუ ბანკებში თუ თქვა საშუალოდ 25%-ია საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე, მიკროსაფინანსებში 50%-ია. წარმოიდგინეთ, მომხმარებელი ისეთ ცუდ მდგომარეობაშია, რომ ასეთ ტიპის სესხებზეც კი თანხდება.
ამასთან, მერაბ ჯანიაშვილის თქმით, საქართველოში უმძიმესია კრედიტის მიღების პირობები, რომლებიც მთლიანად საფინანსო ინსტიტუტების ინტერესებითა და კარნახითაა ჩამოყალიბებული.
ბანკი ხელშეკრულებაში გიწევს, რომ მე ნებისმიერ დროს შემიძლია შენ გაგიზარდო საპროცენტო განაკვეთი, ან ნებისმიერ დროს შეგიცვალო სესხის დაფარვის გრაფიკი, გაგიზარდო პირგასამტეხლოების ოდენობა, მოგცხოვო უზრუნველყოფის გაზდა, ხო? ეს ნიშნავს, რომ რა ვიცი, ფაქტობრივად კლიენტი ბანკთან მიმართებაში არის მონის პირობებში ჩაყენებული.
ხელის შემშლელ ფაქტორთა შორის ასევე დასახელებულია მაღალი ინფლაცია, რის გამოც მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების მიხედვით საქართველო 154 ქვეყანას შორის 92 ადგილზე იმყოფება. საქსტატის დირექტორის ზაზა ჭელიძის განმარტებით, შარშან საქართველოში ინფლაცია მართლაც მაღალი იყო, თუმცა წელს ვითარება რადიკალურად შეიცვალა.
თვის ინფლაცია აგვისტო შევადარო ჩვენ წინა თვისთან შესაბამისად ივლისთან არის 0.1%, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზოგადად ქვეყანაში სამხედრო ფასების ინდექსი გაიზარდა 0.1%-ით. ხოლო რაც შეეხება წლიურ ინფლაციას, წლიურ ინფლაცია არის -0.4%, ანუ საქართველოს დეფლაციასთან ფასების შეცვლებასთან 2018 წლის აგვისტო 2011 წლის აგვისტოსთან შედარებით. შარშან მაისში იყო პიკი, როცა 14% გადააჭარბა ინფლაციის დონე, შესაბამისად მაღალი ფასები დაფიქსირდა წლის მეორე ნახევარში, რადგან გამომდინარე წელს უკვე შარშანებთან შედარებით ფასების მაღალი იქცა. ახალ შეიმჩნევა, თუმცა სავარაუდოდ წლის ბოლომდე დეფლაციიდან ჩვენ ალბათ გადავალთვანთ ინფლაციაში და ეროვნული ბანკის პროგნოზით წლის ბოლოსთვის უკვე ზომიერი ინფლაციის მონაცემი დაფიქსირდება.
კვლევა მისი საჩვენა, რომ ინფლაციის მაჩვენებლისგან განსხვავებით ფაქტობრივად დაუძლეველ პრობლემად რჩება საკუთრების უფლების დაცვა, რომლის მიხედვითაც საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთ უკანასკნელ ადგილზე იმყოფება. ეკონომიკის ექსპერტის რევაზ საყივარიშვილის თქმით, ამ მიმართულებით საქართველოს მდგომარეობა წლიდან წლამდე მძიმდება, ისევე როგორც გადაუჭრელ პრობლემად რჩება მონოპოლიების წინააღმდეგ არაეფექტიანი ბრძოლა.
წინა წლებში ეს იყო სადღაც 120 პოზიცია ეკავა ქვეყანას, ახლა იგივე საკუთრების დაცვის უფლების ნაწილში 154 შესწავლილი ქვეყნიდან ქვეყანა არის 131 პოზიციაზე, ანუ პრაქტიკულად ბოლო ათეულშია. ესე როგორც პრაქტიკულად ბოლო ადგილზეა ქვეყანა ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის ეფექტიანობის თვალსაზრისით, 154 ქვეყნიდან 151 პოზიცია აქვს სახელმწიფოს, ანუ პრაქტიკულად პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ არანაირი ანტიმონოპოლიური რეგულირება არ არსებობს, ისევე როგორც ძალიან დაბალია კონკურენცია, ძალიან დაბალია ადგილობრივ ბაზარზე მოთამაშე კომპანიების რიცხვი.
მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის კვლევის მიხედვით, ასევე მძიმე მდგომარეობაა საქართველოდან შრომითი რესურსების, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ტვინების გადინების თვალსაზრისითაც. ამ მაჩვენებლის მიხედვით, საქართველო 154 ქვეყანას შორის 104 ადგილზე იმყოფება და ეს მაშინ, როცა საქართველოსათვის ასევე დაუძლეველ პრობლემად რჩება შრომითი რესურსების დაბალი კვალიფიკაცია. გაცილებით უკეთესი ვითარებაა შრომის ბაზრის ეფექტურობის კუთხით, 35 ადგილი რეიტინგში, რის მიზეზადაც რამდენიმე გარემოება შეიძლება დასახელდეს, მათ შორის თანამშრომლობა დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის, ხელფასების დონის დადგენის მოქნილობა, დაქირავებისა და გათავისუფლების მარტივი პრაქტიკა და ასე შემდეგ. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მრჩევლის ვახტანგ ლეჟავას თქმით, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ხელისშემშლელ ფაქტორთა ჩამონათვალში ბოლო პოზიციები უკავია არაეფექტურ სახელმწიფო ბიუროკრატიას, კორუფციას, ამკრძალავ შრომით რეგულაციებსა და კრიმინალს.
ბიზნესები, ასე ვთქვათ, თვლიან, რომ კრიმინალისა და ქურდობის პრობლემა არ არსებობს საქართველოში, ასევე მნიშვნელოვნად არ მიიჩნევენ პრობლემას, ასე ვთქვათ, შრომის ბაზრის შეზღუდვებს, კორუფციას, საზოგადოებრივ ჯანდაცვას. პოზიტიური არის ის, რომ რაც საჯარო ადმინისტრირებაზეა დამოკიდებული, ასე ვთქვათ, არის პოზიტიური. ხოლო რაც შეეხება საპროცენტო განაკვეთებს, ნუ ის ბაზრის მიერ დგინდება და აქ საჯარო ადმინისტრაციას ნაკლები ზეგავლენა შეუძლია მოახდინოს.
ეს იყო ვახტანგ ლეჟავა. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ 154 ქვეყნიდან საქართველო იმყოფება 122 ადგილზე სოფლის მეურნეობის პოლიტიკაზე დახარჯული თანხების მიხედვით, რაც წინააღმდეგობაში მოდის პარტიების საარჩევნო დანაპირებებთან, რომელთა მიხედვითაც აგროპოლიტიკა და სოფლის მეურნეობა ქვეყნის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. რაც შეეხება მეზობელ ქვეყნებს, გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგში საუკეთესო მაჩვენებელი აქვს თურქეთს, რომელიც 53 პოზიციაზე იმყოფება. იმყოფება. შემდეგ მოდიან აზერბაიჯანი, რუსეთი და საქართველო, შესაბამისად 46-ე, 67-ე და 77-ე ადგილებით. სამეზობლოში ყველაზე დაბალ 82-ე საფეხურზე სომხეთი იმყოფება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ცხინვალთან უშუალოდ მოსაზღვრე სოფელ ნიქოსში ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი მიმდინარეობს. რამდენიმე ქვეყნის წარმომადგენელთა მონაწილეობით ფესტივალი 3 სექტემბერს გაიხსნა და ამ კვირის ბოლოს დაიხურება. ანიმაციური ფილმების ფესტივალს კონფლიქტის ზონა უკვე მეორედ მასპინძლობს და მის ჩატარებას ინიციატორები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ. ფესტივალის ერთი დღე მის მონაწილეებთან ერთად ნიქოსში გაატარა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა. მოისმინეთ რეპორტაჟი.
ნიქოსის ტაძრის გვერდით, ისტორიულ სასახლეში უჩვეულო ხალხმრავლობაა. რამდენიმე დღეა კონფლიქტის ზონის ეს სოფელი ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალს მასპინძლობს. სასახლეს, რომელიც 4 წლის წინ რუსული ავიაციის დაბომბვისას თითქმის მთლიანად განადგურდა, მოგვიანებით პირვანდელი სახე დაუბრუნდა. აქვე მოეწყო დარბაზიც, სადაც ფესტივალი იმართება. ფესტივალის ჩატარების იდეა მეგობრებთან ერთად ცხინვალი ნიქოზის ეპარქიის მიტროპოლიტს ისაიას გაუჩნდა. მიტროპოლიტიც პროფესიით ანიმატორია და საკუთარ გამოცდილებას ეპარქიის ხელოვნების სკოლაში ახლა ნიქოზელ ბავშვებს უზიარებს. ნიქოზის საერთაშორისო ფესტივალი წელს მეორედ ტარდება. შარშან სოფელში მხოლოდ გახსნის და დახურვის ცერემონიალი გაიმართა. ფილმების ჩვენება გორის დარბაზებში ხდებოდა. წელს კი სრული პროგრამა მხოლოდ ნიქოსში იქნება წარმოდგენილი. ფესტივალში მონაწილეობას რუსეთის, პოლონეთის, უკრაინის, ბელორუსის, გერმანიის და საქართველოს ანიმაციური ხელოვნების წარმომადგენლები იღებენ. ფესტივალისადმი გზავნილში ანიმაციური ფილმების რუსეთის ღია ფესტივალის დირექტორი ალექსანდრ გერასიმოვი წერს: მეუფე ისაია და მეუფე ნიკოლოზი სუზდალში გავიცანით. გაცნობისთანავე ნათელი შეიქმნა, რომ ჩვენ ერთმანეთისთვის ახლობლები ვართ. ერთი ოჯახის წევრები, ერთი ცომიდან მოზელილი. ფაქტია, რომ თუ ადამიანები ერთ საქმეს ემსახურებიან, მით უფრო ისეც, როგორიცაა ანიმაციური ხელოვნება, რომელიც დაუზოგავ თავდადებას, ერთგულებას და სიყვარულს მოითხოვს საქმისადმი, ეს მათ არა უბრალო დაახლოებს, არამედ ერთმანეთთან ანათესავებს კიდეც. ამ ფესტივალის თავისებურება ისაა, რომ აქ არავინ არავის ეჯიბრება. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან აქ იკრიბებიან ანიმაციური ხელოვნების წარმომადგენლები და ერთმანეთს საკუთარ ნაშრომებს უჩვენებენ, გამოცდილებას უზიარებენ. ჩრდილების თეატრის ხელმძღვანელი გელა კანდელაკი ამბობს, რომ მეუფესთან ერთად დიდი ხნის ოცნება აისრულა, როცა ნიქოსში ხელოვნების სკოლა გახსნეს და ფესტივალის ჩატარება შეძლეს.
ოცნებობთ იმაზე, რომ აქ შეგვექმნა ბავშვებისთვის ხელოვნების სკოლა და სანამ ეს უბედურება დატრიალდებოდა, მეუფემ თავისი ნაცნობობით, ახლობლობით რაღაცები შეძლეთ, რაღაც ავაწყეთ ანიმაციის სტუდია, რაღაცას აი ესე წვალობდით. მერე მოხდა ომი და ეს ყველაფერი დაიბომბა, დადნა და განადგურდა. ამის მერე ნიქოზი უფრო აღმოჩნდა ყურადღების ცენტრში და პოლონეთის დიდი დამსახურება არის, რომ ამ ხელოვნების სკოლისთვის შემოზიდეს ჩვენთან აპარატურა და მოკლედ ფეხზე დააყენეს, ეს გაცილებით უკეთესად, ვიდრე ადრე იყო. და პოლონელებისვე თან საუბარში გაგჩნდა ასეთი აზრი, რომ აი რატო არ ჩავატარო ნიქოსში ანიმაციური ფილმების ფესტივალი.
ფესტივალზე ნიქოზის ხელოვნების სკოლის მოსწავლეების ნამუშევრების პრემიერა შედგა. საშობაო მინიატურა ასეკვია ანიმაციურ ფილმს, რომელიც სტუდიის ახალგაზრდელებმა წარმოადგინეს და გამოცდილი ანიმატორების აპლოდისმენტები დაიმსახურეს. თავმდაბალმა პატარებმა ინტერვიუზე მოკრძალებული უარი თქვეს. ნიკოზი ცხინვალის მიტროპოლიტმა ისაიამ კი აღნიშნა, რომ სკოლაც და ფესტივალიც სოფელში სიცოცხლის შემომტანია. მალე კი ნიკოს ჩრდილების პროფესიული თეატრიც ექნება.
თვითონ ფესტივალი ფიქრობ, რომ ძალიან დაეხმარებოდა თვითონ სკოლის არსებობას და მის წინსვლას. და ასევე ფიქრობ, რომ ჩვენი მხარის, ჩვენი რეგიონის კულტურული ცხოვრების კიდევ უფრო მეტად გამოცოცხლებას.
ნატალია ორლოვა ნიკოსში მოსკოვიდან ჩამოვიდა. იგი ანიმაციური ფილმების სტუდიის ანიმას სამხატვრო ხელმძღვანელია. ნატალია ამბობს, რომ ნიკოზიდან დიდი სიტყვომი აქვს და ის არასდროს უნდა გამეორდეს, რაც ამ სოფელში 4 წლის წინ ტრიალებდა.
Я получаю необыкновенный эмоциональный заряд и
არაჩვეულებრივ ემოციურ მოხც ვიღებ ადამიანებთან ურთიერთობისგანაც და ამ ადგილისგანაც. მადლობა მეუფე ისაიას, რომ თავს უყრის ასეთ საინტერესო ადამიანებს, რომლებსაც მართლაც ძალიან მაღალი დონის ნამუშევრები ჩამოაქვთ. აქ ბევრი აღმოჩენაც კი ვნახეთ. ეს ყველაფერი ხელშერიგებასაც უწყობს. როდესაც ვიკრიბები და ერთმანეთს თვალებში უყურებთ, ხვდები, რომ მიუხედავად შინაგანად რაღაც დანაშაულის გრძნობისა, ადამიანები დამნაშავენი არ არიან იმის გამო, რაც მოხდა. ადამიანები სიკეთეს სიკეთით პასუხობენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ღმერთმა არ ქნას, რომ ადამიანებში მტრობას აღვივებდნენ.
ნიქოზის ხელოვნების სკოლაში გადაწყვეტილი აქვთ, რომ მომავალში ცნობილი ანიმატორები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოიწვიონ, რომლებიც ბავშვებთან მასტერ კლასებს ჩაატარებენ და მათ გამოცდილებას გაუზიარებენ.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ელიზაბეთ სტოუნი, ინვალიდი სპორტსმენი, რომელიც მარჯვენა ფეხის ქვედა ნაწილის გარეშე დაიბადა, მსოფლიო კლასის მოცურავეა. მიმდინარე წლის პარაოლიმპიურ თამაშებზე, სადაც სტოუნი შეერთებული შტატების სახელით ასპარეზობს, მან რამდენიმე მედალი მოიპოვა. მაგრამ ელიზაბეთ სტოუნის ბიოგრაფიაში მხოლოდ წარმატებები არ არის. 22 წლის წინ ის საბჭოთა საქართველოში დაიბადა, სადაც ერთ-ერთ ღატა კუდედმამოთა თავშესაფარში იზრდებოდა. ქართული წარმომავლობის ამერიკელი პარაოლიმპიელის თავგადასავალ სკობალი გლიკაძე მოგვიყვება.
31 აგვისტო ლონდონის პარაოლიმპიური ასპარეზობის ერთ-ერთი დაძაბული დღე იყო. ქალებს შორის 100 მეტრზე ზურგზე ცურვაში ოქროს მედალი თამაშდებოდა. ამ სახეობის ფავორიტად ითვლებოდა შეერთებული შტატების წარმომადგენელი ელიზაბეთ სტოუნი, რომელსაც გულშემატკივრები ოვაციებით შეხვდნენ, როდესაც სპორტსმენი ინვალიდის ეტლით მიუახლოვდა საცურაო დარბას. 22 წლის ელიზაბეთ სტოუნმა ასპარეზობა ბრინჯაოს მედლით დაასრულა. მან დისტანცია 1:12 წამში დაფარა და ფინიშთან მესამე მიწურა. თუმცა 2008 წელს პეკინის პარაოლიმპიურ ასპარეზობაზე მას კიდევ უფრო უკეთესი შედეგი ჰქონდა. ამერიკელმა ინვალიდმა სპორტსმენმა ქალმა მაშინ ვერცხლის მედალი მოუტანა საკუთარ გუნდს. ორივე შემთხვევაში ელიზაბეთ სტოუნმა ეს შედეგი აჩვენა მარჯვენა ფეხის ქვედა ნაწილის გარეშე. ასეთი დაავადებით, რომელიც მედიცინაში პროქსიმალური თეძოს კერვანი დეფიციტის სახელითაა ცნობილი, ელიზაბეთ სტოუნი, როგორც წამყვანმაც გითხრათ, 22 წლის წინ საბჭოთა საქართველოს ქალაქ ქუთაისში დაიბადა. ელიზაბეთ სტოუნმა ლონდონის ოლიმპიური სოფლიდან ჩვენ კორესპონდენტ რიჩარდ სოლასთან საუბარში ასე გაიხსენა ქუთაითის უდედმამოთა თავშესაფარში გატარებული მძიმე ბავშვობა.
From birth I lived in an orphanage in Kutaisi. I don't remember all that.
დაბადების შემდეგ ქუთაისის უდედმამოთა თავშესაფარში ვცხოვრობდი. იმ დროის ამბები კარგად არ მახსოვს, მაგრამ ცოტათი მახსოვს უდედმამოთა თავშესაფარი. მე ვიტყოდი შიმშილი, რაც იქ სუფევდა იმის გამო, რომ თავშესაფარი ძალიან ღარიბი იყო. მახსოვს საშხაპე, ერთი ოთახი წითელი ვედროთი.
It was just a room and it was a red like bucket.
ელიზაბეთ სტოუნი, რომლის სახელი და გვარი ქეთევან ხურციძია, 22 წლის წინ ქუთაისში, როგორც ემოთითქვა, ინვალიდი დაიბადა. მას მარჯვენა ფეხის ქვედა ნაწილი აყდა. ელიზაბეთ სტოუნი ფიქრობს, რომ სწორედ თანდაყოლილი მანკის გამო თქვეს მას მშობლებმა უარის და მიაბარეს უდედმამოთა თავშესაფარში, სადაც იგი ლინდა სტოუნმა, მიჩიგანელმა ფსიქოთერაპევტმა იშვილა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩაიყვანა. 4 წლის ელიზაბეთ სტოუნს რამდენიმე თვეში კიდურის პირველი პროთეზი გაუკეთეს, რომელსაც იგი ქართული ფეხის კვალობაზე დღემდე ბექს უწოდებს.
I spoke Georgian when I first came to the state. I always was saying.
როდესაც პირველად ჩამოვედი შეერთებულ შტატებში, ქართულად ვლაპარაკობდი. შემდეგ, როდესაც პროთეზი გამიკეთეს, ყოველთვის ქართულად ვამბობდი ფეხს. მაშინ საკმაოენობრივი ბარიერი იყო ჩემსა და დედაჩემს შორის, ამიტომ ეს სიტყვა ბეკად იქცა. ახლაც ჩემს ფეხს ქართულ ყაიდაზე ბექს ვეძახი.
And still to this day I refer to my leg as Becky.
მაგრამ როდესაც ცურავს ელიზაბეთ სტოუნი ბექს, ანუ პროთეზს იხსნის და ამიტომაც იყო, რომ ასპარეზობის დროს 31 აგვისტოს ბასეინთან იგი ინვალიდის ეტლით მივიდა. ზუსტად ასე მოიქცა იგი რამდენიმე წლის წინ, როდესაც ცურვაში პირველად შეეჯიბრა ჯანსაღ ათლეტებს. პირველი შედეგი ელიზაბეთ სტოუნს დღემდე ახსოვს.
I got second to last, but I still beat someone in a pain.
ფინიშთან ბოლოდან მეორე ვიყავი, მაგრამ ვიღაცა მაინც დავამარცხე და ცხადია, ერთი ადამიანის დამარცხებაც კი საკმარისი იყო ჩემთვის, რომ აუნთებულიყავ. ამის შემდეგ მე უკან აღარ ვიყურებ.
And since then I haven't looked back.
ამერიკელი პარაოლიმპიელი ფასტა უდებელს უწოდებს ზრუნველობას და იმკურნალობას, რაც მას ჩაუტარეს, და დახმარებას, რაზეც ინვალიდ ადამიანებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიუწვდებათ ხელი. კვირაში 6 თვის განმავლობაში ვარჯიშებმა კი ინვალიდ სპორტსმენ გოგონას ლონდონშიც მნიშვნელოვანი დივიდენდები მოუტანა. 6 სექტემბერს ელიზაბეთ სტოუნმა მეორე ბრინჯაოს მედალიც მოიპოვა ბატერფლაის სტილით ცურვაში. ზემოთ ითქვა, რომ ელიზაბეთ სტოუნი ქეთევან ხურციძე საქართველოში დაიბადა, მაგრამ გაშვილების შემდეგ იგი არ ყოფილა საქართველოში. და აი როგორ ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს რიჩარდ სოლას უთხრა ლონდონში მყოფმა ელიზაბეთ სტოუნმა, იგი ერთჩვენიერ დღეს აუცილებლად ესტუმრება საქართველოს და მისი ბიოლოგიური მშობლების მოძებნასაც შეეცდება.
Elizabeth Stone-ის ქართული წარმომავლობის ამერიკელი პარაოლიმპიელის შესახებ კობა ლიგლეგაძე მოგვითხრობდა. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.